Marita, baie welkom in Suid-Afrika voor hierdie wonderlike gehoor. Die mense kom van heinde en verre om na jou te luister. Dit is vir my net so fantasties dat ek die geleentheid kan kry om met jou te praat. Ek het dit nog nooit, ek is een van jou grootste groepies, maar ek het nog nooit die geleentheid gehad om 'n regte, echte groot mens onderhoud met jou te voer nie. So hier is ons kans nou.
Dit is vir my baie lekker, want ons is al baie lank al bellen en ons klets. Honde uit bosse uit gewoonlik om tafels, maar nou gaan ons probeer om...
Nou gaan ons mekaar aanvat.
Ja.
Ja, nee, goed. My eerste vraag altyd as ek aan jou denk is, daar hang so 'n aura om jou. En die aura, denk ek, het gekom met Griet. Jy het 'n verpersoonliking geword vir baie mense. Vir myself, en ek is seker ek praat namens baie vroue en baie Afrikaans sprekendes, van die sassy, sexy, intelligente, mooi, talentvolle Afrikaanse vrou. Hoe verskil hierdie publieke persona van jou met Marita van der Vyver wat agter die potte sit op 'n maandagoggend in hulle blinkskuur?
Wel, nou het jy 'n bietjie oordryf met die potte blinkskuur, maar ek was wel die skorrelgoed op 'n maandagoggend. Weet jy, Karen, hoe ouer ek word, hoe verder verskil dit, want ek dink deesdae al selfs aan myself as 'n tannie. Dit slaan my dood as ek aan myself begin dink. Ek sê altyd kinders, nee, moenie my tannie sê nie, maar ek het nou opgekyk en dan besluit, in Suid-Afrika noem almal oor 30 jou in elk geval tannie. So, jy weet, dit raak op 'n sekere punt, raak het pretensieus om voor te gee, is nie 'n tannie nie. So, ach, goed, behalwe
geen,
in restaurante.
Geen misverstand daarover.
Ja, nee, geen misverstand. Behalwe in restaurante, as die waiters my tannie sê, dan sê ek, ek gaan jou nie 'n voetjie gee nie. Hierdie tannie gaan jou nie 'n voetjie gee nie. So nee, ek sien myself glad nie as daai, jy weet, as daai. Dit is my wonderlik as ek kon gehelp het om ander mense miskien te bevry van allerlei dinge wat ons het, ons Afrikaanse vroue veral, maar ja, ek is maar net 'n ma daar, as ek by die huis sit en skryf. Botteskuur.
Een van die sinne in die boek, ek haal vir Zoe aan. Wat sê, ek het een oggend wakker geword en inkopies gaan doen en mense het my in die supermark gemob. En toe ek weet, fok, nou is ek famous. En ek het gelees en gedink, Jesusie Marita, het dit ooit met jouself oorgekom?
Nee, Zoe, moet ek nou sê vir die mense wat nog hierdie boek gelees het, is 'n aktrise wat wil ernstige teater met 'n hoofletter E en 'n hoofletter T doen en dan so baie aktrises verlei word deur die sepies en sy kry 'n rolletjie in 'n sepie wat dan 'n groot rol word en ja. Ek dink met sepiesterre kan dit nogal so gebeur letterlik oornag dat jy in 'n winkel stap. Nee, ek het toe ek besef het ek sal nou nie die vloekwoord sê nie, dit is ordentlike mense Stellenbosch, ek is famous. Toe was dit geweest toe ek op huisgenoot se blokkies raaisel as 'n prentjie was. dit is nogal 'n ding. Baie jare gelede.
Hierdie is nie die eerste boek van jou waar jy raak aan Frankryk en jou Franse agtergrond en so, nee, jy het dit al van tevore gedoen. Ek wonder altyd oor iemand wat al so lank in 'n ander land bly. Waar lê jou identiteit en waar lê jou identiteit met taal? Ek dink as ek jou rubrieke lees of ek lees 'n jeugboek van jou of 'n volwasse roman en so aan, dan is ek altyd nogal getref deur die feit dat jy dit reg kry om 'n beiderwetse Afrikaans. Wat ook al trendy nou is in Afrikaans, jy vang dit vas, jy gee dit weer. Hoe kry jy dit reg? Want jy is nie so baie in die land nie.
Ek dink dis daai ding van alle skrywers wat mos eintlik maar vlee teen die muur moet kan wees. En dialoog was nog altyd van die begin af vir my baie belangrik. So ek luister as ek hier kom die hele tyd hoe mense praat. Ek dink dit is ook hoekom my boeke gesien word as taamlik filmies en hoekom een van my boeke verfilm is deur onder andere vervaardiger Dion Meyer wat daar in die gehoor sit. En ek hou ook op skat ongelooflike avonture van Hanne Hoekom en daar is nou planne om van die ander boeke ook te verfilm. Dit het te doen met dialoog, dink ek. Maar dit is letterlijk net daar die luister, luister. En het is daarom nie net as ek hier kom nie. Ek lees baie Afrikaans. Ek lees Afrikaanse tydskrifte op internet. Ek luister RSG. Ek se skakel net af as die muziek is, want dit is soos baie mense. Afrikaanse muziek van RSG kry my onder. Maar is baie interessante praatjies. So ja, maar die grootste, die lekkerste is die ding van luister. Luister hoe mense praat.
Ja, en, maar met ander woorde, daar lê een groot deel van jou identiteit lê in Afrikaans en hoe Afrikaans hom uitdruk op die oomblik.
Absoluut, en mens probeer bijhou, vir my is dit ja, anders as die, my, die een van die ander karakters in die boek, dat is verskeie ex-vrouwe wat ook hulle siening gee van die hoofkarakter Willem Prins, en sy een ex-vrou het helemaal vir Frans, nou sy het Frankrijk toe gegaan, die kind Frankrijk toe gevat, Willem vervreem van sy seun, en sy wil eindelijk haar Afrikaanse wortels afskud. En dit is nou die een ding wat ek, dink ek, waar ek nou baie verskil van René, haar naam is René, is dat ek wil nie my Afrikaanse wortels afskud nie. Ek wil nie Frans wees nie. Ek wil nie, ek meen, ek hou, dit is my lekker, ek het baie wonderlijke dinge by die Franse geleer, en dit is my, ja, ek voel net, my identiteit bly vir my in my taal. Soos die Portugese Pessoa gesê het, my enigste thuisland is my taal. En dit voel ek nog meer. Waar ek ook al in die wereld woon, sal dit waar ek die sterkste, my die beste kan uitdruk, is toch my Afrikaans.
Ja, ja. Gepraat van Pessoa, dit is een van die persone wat jy aanhaal. Daar is veel filosofe, geskiedkundiges en so aan wat jy aanhaal in die boek. Is maak baie interessant. Jy haal ook Thomas Wolfe aan, wat sê, niemand kan ooit weer rarig huis toe gaan hê. Het jy soms die gevoel?
Ja, want as ek ooit weer hier sou kom woon, en ons het so 5 jaar plan om die swalkie ding te doen, as my man nou afgetree is, hoop ons om 'n paar maande van die jaar hier te kan woon, en 'n paar maande in Europa. Maar jy is nie die mens, huis toe kom beteken, jy is een ander mens, as wat jy was, toe jy weggegaan het. En dis een heimwee, en een nostalgie daaraan. Die plek waar jy teruggaan, is nie die plek waar het was, toe jy weggegaan het nie, en jy is nie meer die mens, wat jy was, toe jy weggegaan het nie. En daarie ding, denk, een paar van die karakters in die boek, kom dit ook nogal uit van, jy kan nooit weer rarig huis toe gaan nie.
Ja, ja, inderdaad. Gepraat van die boek, Misverstand, vir die van julle wat hom nog nie in die hande gehad het nie, hy is hier buiten en Marita gaan ook vir ons teken na die tyd. Baie, baie geluk, Marita. Dit is 'n verskriklike lekker boek. Dit is 'n indrukwekkende boek om te lees. En ek is vreeslik bly, jy het weer vir 'n slag, het jy teruggekom na volwasse romans toe ook. Dit was hoogste.
5 jaar, ja.
Ja. En toe kom jy met so'n prachtige boekie uit en met die ongelooflikste voorblad ook.
Dis mooi, nee, ek is ook
die voorblad
baie,
trek een mens in. En jy kom met 'n hoofkarakter soos Willem Prins. Ek was halfpad deur die boek, toe dink ek nog steeds, gaan ek het om in my gedagtes nader aan Prins Willem begin noem.
Jy hou van hom.
Ek bou op daarna toe.
Okay.
As ons vir Willem ontmoet in die boek, dan is dit, word hy voorgestel as 'n skrywer, nou deur verskillende stemme van mense, ex-vroue, ex-geliefdes, selfs 'n kind of twee, wat 'n spreekbeurt kry in die boek. En so leer ons ander perspektiewe kry op Willem Prins, afgesien van wat hy self oor homself sê. En een van die perspektiewe is dat Willem Prins homself beskou as die kunstenaar. Met ander woorde, 'n man wat weier om groot te word. Met die Peter Pan soort van 'n syndroom. Hy weier om verantwoordelik te word. Hy weier om verantwoordelikheid te neem vir al die kinders wat hy verwek along the way. Hy is hierdie groot lover gewees sy hele lewe lank. En hy is dit eintlik op 'n manier, probeer hy nog teruggryp daarna, maar hy het ewe skielik op hierdie eiland aangekom, in die middel van sy lewe, en die eilandse naam is, ek is 55 jaar oud, en ek wou 'n skrywer word met 'n hoofletter S,
wat oor see erken sal word na my dood. Ja.
En hierdie dinge gebeur nie vir hom nie. Hy is mismoedig, hy is hy verkeer in wanhoop. Jy verwys daarna as die sit stil wanhoop. Hy is depressief. Hy wens so hy kan weer van vooraf naïef en gelowig wees. Selfs die liefde het hom verlaat. Dit is eintlik selfs sy sinisisme is besig om hom in die pad te in die steek te laat. Waar kom hierdie karakter vandaan en wat in Marita van 'n vyver het hierdie karakter geïnspireer? Dit kan nie wees dat jy in jou persoonlike lewe daar uitgekom het nie.
Jong toch. Daar is baie natuurlik
as mense karakter
skep. As mense karakter skep, dan oordryf jy. Maar daar is, ek dink, baie van ons skrywers, mense, neem maar, kunstenaars, mense, wat jy ook al doen, dis daai eenvoudige dingetjie van dat jy in 'n sekere stadium in jou lewe nie meer kan sê, wat wil ek eendag word nie, want jy het nou geword, wat jy gaan word. Ons het mos allemaal, ons word so groot, en ek wil eendag dit doen, en ek wil eendag dat doen, en as jy so nog oor 30, kan jy miskien nog aanhou, dalk nog oor 40, en dan kom jy op 'n sekere ouderdom, wat jy nie eindelijk meer dit kan sê nie. Daar kan nog dinge verander vir jou. Ek hoop nog steeds Hollywood gaan een fliek van een van my movies, van een van my boeken maak, so dit kan gebeur, maar ja, jy moet eindelijk nou jouself aanvaar, jy is. So dit is iets wat uit myself uitkom, en dan het ek natuurlijk nou oordryf, want ek was nooit so moedeloos soos hy nie, maar ek kan dit verstaan. Ek kan verstaan van ontgoocheling, van middeljarige ontgoocheling, en dan moet ek nou bieg, het ek ook al een fantasie gehad van om 'n prulboek te skryf onder 'n skuilnaam en vreeslik baie geld te maak en vir niemand te vertel dis ek wat het geskryf het nie. Maar ek kon het nog nooit reg kry nie. So dit is waar die idee gekom het dat hy nou 'n prulskrywer geword het, want hy is so sy literêre roem gaan al verder weg van hom en hy het 'n drankprobleem en natuurlik skryf hy nog slegter as gevolg daarvan en die liefdesverhoudings misluk die een na die ander en dan word hy nou, dan skryf hy, begin hy sagte rige pornografie en huigverhaaltjies en so skryf onder die skuilnaam Lolita Meyer. Verskeie skuilname, maar dis een van sy skuilname wat hy woon in Frankryk beland is. Lolita Meyer se 'n vrou wat wil.
Ja. Hierdie vreselike depressed ongoogelde man kom in Parys aan. Sentrale soort van verhaal hier is hierdie ou kom in Parys aan. Hy kom om hierdie sagte pornografie boekie bekend te stel, maar hy het ook 'n meer duistere plan. Wat is die plan en vertel vir ons 'n bietjie van die boek en hoe loop sy plan eintlik op 'n ironiese manier skeef?
Ja, hy in sy agterkop is hy ding en dit is nou hoe sinies hy geword het dat hy dink, kyk, hy doen eintlik miskien niks meer om vir die wêreld te bied nie, as skrywer of as lover, want sy sekslus gaan saam met sy hare besig om te verloor en so, miskien sal dit nou goed wees om homself af te skryf. As 'n kunstenaar op 'n sekere stadium sterf, dan verkoop die boeke mos altyd baie beter. Nou, dit het my ook al getref. Dit is iets wat 'n mens, wat ek ook al oor aangedink het. Dit is op 'n baie swart humor manier, dink hy daaraan. Nou, wat sal ek nie met myself nou maar hierdie naweek in Parys afskryf nie? Dis waar alles, in plaas van om nog 'n prulboekie te skryf as Lolita Meyer. Dit is waar alles begin het vir hom in Parys. Dis waar hy sy eerste boek begin skryf, wat sy eerste groot liefde. Dan het hy ook die seun, die verlore seun, wat Frans geword het, wat hy toch hoop om te sien. Maar hy kan nie vir sy seun sê, dit is dalk die laaste keer dat ek jou gaan sien nie, want dit sal emosionele afdreiging wees. So ja, so hy so op daardie vlak, dat hy dan dink, en op 'n baie swart humor manier dink, hoe kan jy nou in Parys jouself afskryf? Dis nie Parys, dis nie New York nie, daar's nie baie hoë geboue om van af te spring nie. Die Haussmann geboue is almal 6-7 verdiepings. En daar's 'n hele gesprek tussen hom en die jong Jackie, die au pair wat hy ontmoet, oor wat 'n mens sou doen. Sy gebruik die skok tegniek, want sy help hom dan om selfmoordplanne uit te dink. Om hom te skok tot wat is jy nou eintlik besig om te doen.
Is verskriklik snaaks op die ou einde. Sy stel voor hy spring in die sand en dan sê hy, dit sal nie werk nie, ek is 'n verskriklike goeie swemmer.
Ja, en dan sê
en so gaan hulle deur al die moontlikhede.
Maar miskien is jy oud genoeg om 'n hartaanval te kry van die koue water.
Ja.
Nee, ernstig opneem.
En hy stel voor, of sy stel voor, hy pleeg selfmoord in die bad. En dan sê hy, o ja, drats, maar daar is nie 'n bad eintlik in my woonstelletjie nie. En om in die stort selfmoord te pleeg, gaan meer psycho wees as Last Tango in Paris.
Ja, ja.
Dis 'n vreeslike ernstige tema op die ou einde, wat jy op 'n baie typiese Marita van 'n Vyver manier ook omdraai en die lagwekkende daarin uithaal. En saam met die lagwekkende dan eintlik die tragedie vir 'n mens ontbloot. Jy's hartseer, maar jy's hartseer met 'n traan. En dit is wat op die ou einde vir my geswaai het oor Willem Prins. Willem, wat ek het naarmate ek gelees het, het ek agtergekom hierdie sad, ontgoochelde, depressed ou wat dink dat hy regtig wat talentloos is en wat homself beskryf as nog nooit heeltemal waar hy wou gewees het nie. Hy dink aan homself as die strooijonker in plaas van die bruid, die bruidegom.
Ja.
En jy weet nog net nooit dit gemaak nie, en nou is daar alweer 'n literêre prys wat toegekend word, en hy is op die benoemingslys, maar hy weet hy gaan dit dalk nie maak nie.
Ja.
En jy weet, soos net so, net,
dis die ander rede hoekom hy Parys toe vlug dan, juist, want hy wil nie weer daar sit en glimlag vir die ander terwyl iemand anders wen, en hy weet hy gaan nooit weer 'n prys wen nie.
En dan sê hy kan nie by 'n tafel sit en iemand anders word aangewys as die wenner, en al wat hy eintlik wil doen is hy wil die ou met die koek vark steek.
Ja.
Met hy eintlik baie mooi
glimlag.
Ja. So Willem Prins, soos wat ek hom geleer ken het, deur hierdie sadness van hom, sy treurigheid en so aan, het daar 'n ander sy van hom begin oopgaan. Die humor van hom wat onblusbaar is. Die manier waarop hy na homself kyk. Hy het vir my so 'n oorrompelende figuur geraak. Teen die einde van die boek was ek heeltemal verlief gewees op Willem Prins.
Ek is so bly om dit te hoor, want ek het self, terwyl ek aan hom geskryf het, nogal 'n bietjie verlief geraak op hom.
Ja, mens kan
maar
nie,
ek het hom begin
anders
skryf, ja, ja, as 'n magnificent loser.
Ja.
Ek het hom gesien, ja, as ja, iets van 'n magnifieke verloorder.
Hy word beskryf op 'n oggend nadat hy 'n babbelaas het, word hy beskryf, hier is hy nou. Gordeloos, sokkeloos, maar ver van skaamteloos, strompel hy na die woonvertrek. Nou ja, as jy so sin lees oor 'n ou, dan moet jy op hom verlief raak. Maurice, sy seun, sy girlfriend Nabila, sê sy hou van hom, want hy is 'n typiese man met ervaring en talent en nogal 'n sin vir selfsport. En die kombinasie daarvan kan baie seksie wees. En dit is op die ou einde wat Willem Prins vir mens begin raak.
Ja, ja, alhoewel hy homself sien van die begin af, hy is baie baie eerlik oor hoe hy homself, hy het 'n poepmaag, hy sy hare is besig om hy is amper bles. Hy beskryf homself so, maar dit is hoekom ek tog ook die blikke van sy ex-vroue, mense ex-vroue of ex-geliefdes het nie noodwendig goedgunstige blikke op jou nie, maar hulle sien jou tog op 'n manier oor sy verlede. Ek het vir elke vrou 'n stukkie van sy verlede laat beskryf. Dat jy sien, maar hy, soos ons almal, ons sien nie onsself as ander mense ons sien nie. En elke vrou gee 'n ander blik op hom, en dan sien jy, dan leer jy 'n ander kant van hom ken wat hy miskien nie so verskil.
En hulle het reg en rede om vir hom kwaad te wees, maar dit skyn tog ook deur dat hulle ontsettend veel deernis vir hom het.
Ja, ja.
En ook nog liefde vir hom het.
Ja.
En dat hy praat nie net groot nie, hy was 'n fantastiese lover.
Hy moes gewees het, ja. Die literêre leeu. as jong leeu.
Ons het 'n selfmoordpoging in hierdie boek, of 'n groot deel van Willem Prins se rede hoekom hy in Parys is.
Meer dink daaraan.
Dink daaraan.
Ja,
jy's korrek. Ja. Om die selfmoord, maar daar's ander boeke waar daar ook 'n selfmoord in ter sprake kom. Ek dink die een wat onmiddellik in 'n mens se kop inspring is Griet. Griet skryf 'n sprokie. En daar weer het jy dit nogal ontlont, hierdie verskrikking, ja. Van die selfmoord, deur dat Griet daar kop in die oond wil steek en dan sien sy 'n dooie kakerlak.
Ja, op 'n manier, het is hy selfe soort van swart humor, wat, wat ek met selfdood gedoen het. Ek meen, ons moet sê selfdood, nee? Ons mens mag nie meer sê selfmoord nie, maar okay, dit is iets wat... Ja, en selfs in dinge van 'n kind is daar 'n karakter wat het doen en ja, dit is 'n ding by my. Ek weet nie, dit is iets wat ek baie oor dink en wat ek aan my eie lewe gevoel het al in mense na aan my selfdood gepleeg het. So dit is definitief iets wat ek ooit lig opneem nie. As enigeen van julle in die gehoor iemand verloor het deur selfdood, dit is nie dat ek spot daarmee omdat ek dink dit is iets verskriklik. Maar juist daarom dink ek kan 'n mens op baie maniere daarna kyk. En daai so van swart humor, so van Griet, het so goed gewerk want sy is so moedeloos. Sy haar kop in die oondruk en dan skrik sy vir die kakkerlak in. So dis mense wat dan dink sonder om het onmiddag daaroor sal gaan, tot die daad sal oorgaan. En Willem sê hulle ding is, ons weet nie, gaan hy, dink hy net aan die idee, gaan hy dit doen? Is dit is letterlik die gedachte wat hom, toe ek begin skryf in die boek, voor ek nou geweet van terreuraanvalle wat ek gaan inwerk, was het geval gewees, gaan hy dier hierdie naweek kom, is to be or not to be? Dit is die groot, dit is Hamlet se vraag, dit is ons allemaal se vraag in die lewe op die ouend, wanneer weet jy of jy nog iets het om te bied vir ander mense? En dit is wat my aan die skryf gehou het, want ek het nie geweet toe ek begin skryf het of hy die naweek gaan oorleef nie.
Ja. Is dit, ek wil nou baie persoonlik raak rondom die tema, is dit 'n plek waar jy al gewees het in jou lewe? Ek wil nou nie sê dat jy tot die daad sou kon oorgaan nie, maar jy moes al donker beleef het.
Ja, ek was al daar. Ek was al in 'n stadium toe my kind stervend was in die hospitaal, my huwelik was besig om op te breek, my ma het kanker gekry. Onthou ek dat ek gery het langs die die draaipad, De Wal Drive, op pad na Rooikruis Kinderhospitaal en gedink het, het sal so makkelijk wees om nou net, jy weet, die stuur wil net so te laat gaan, laat dit net dat jy net afry van die berg af. So ja, en ek onthou my maat in 'n stadium in my lewe toe het baie sleg gegaan het, om verskillende redes, lang voor sy siek geword is, my op 'n dag gesê, sy het so langs die pad gestap in Pretoria, en sy het daar, sy wou net so voor 'n kar instap. Dit was net 'n ding wat sy net, op daai oomblik was alles net te veel vir haar gewees, en sy wou voor die motor instap. En dit het my, sy het jare later eers my erken, en dit het my geskok, my sterk ma. Maar daarna was ek verskriklik dankbaar dat sy dit vir my gesê het.
Ja.
Dit is, ek dink die meeste mense van wat al verdriet gehad het, en wat al die lewe gelewe het, moes al 'n oomblik soos daai gehad het, anders jok hulle dalk vir hulle self.
Ja.
Dat jy rarige smart al gehad het.
Dit is die soort van ding wat een mens nie by jou thuis bring nie. Die imago van Marita van der Vyver het nie dit by. Die skade weer is nie so aanwesig.
Ja, ja, wat ek probeer byvoorbeeld vir my kinders nooit dit blootstel aan wat gebeur voor hulle gebore, wat gebeur het voor hulle gebore is, byvoorbeeld. Nee, jy weet, so ek probeer baie hard om dit vir myself te hou. Maar ek dink dit, as ek skryf, kom daar toch van daardie dinge uit. En ek is, ek sal altyd, humor is my, ek het nog altyd gesê, van Griet af, humor is my skans teen wanhoop. Ek spot nie met dinge, ek spot myself, maar dit is, as het nie vir die humor was nie, ek het Griet begin skryf as 'n verskriklike donker boek, en die humor het net ingeskop, die hele tijd. Zwart humor dikwijls. En die cellen moet hier. Ik zit met misverstand. Ik zit met een middeljarige magnificent loser. Wat dan denk om mezelf af te schrijven. En van die begin af was het net. Hij het een zelfspot. Wat honger redt waarschijnlijk. En wat die boek redt van om een treurmare te worden.
Ja. Ja, want dit is hoe jy jouself en jou karakter telkemaal wegvat uit die donker, uit hulle, ja. Uit die skade weer uit. Nie regtig waar, heeltemal uit die skade, maar daar's 'n mate van redemption by hulle kom deur die humor. Humor is 'n ding wat, as ek kyk na jou briewe ook, baie keer jou rubrieke en so aan, dit gaan oor die lewe in Frankryk, wat nie net maanskyn en rose is nie. Ek onthou een rubriek wat jy in die Sari gehad het, wat gegaan het oor die ellende wat jy het, gewoon om 'n loodgieter by jou by die huis te kry, of 'n elektriesiën, en of om by die dokter uit te kom met jou groot toon, waarvan die naal afgeval het,
Nou, stap toch waarop jij was.
In die Vistrivier Canyon. Dit is nie 'n maanskyn en rose lewe wat jy het nie, maar jy kry dit toch reg om ander mense te laat lag daaroor. Maar as jy al die lag wegvat en jy kyk daarna, dan dink jy, just like, dis rof. Is dit vir jou in die daaglikse lewe ook 'n oorlewingsmeganisme?
Absoluut, absoluut. Ek dink die grootste, as ek vir my kinders een ding kan sê in die lewe wat hulle gaan help deur die lewe, sê ek, leer om vir jouself te lag. Dis een van die moeilikste dinge. As jy 'n tiener is, wil jy nie vir jouself lag nie. Jy neem jouself baie ernstig op. Ek het ook gedoen. Maar as jy kan leer om vir jouself te lag, kan weer eens, enige situasie, toe ek het nou opgehou om die Sarie rubrieke te skryf, want ek het lank genoeg gedoen, maar dit het amper so geword in ons gesin, as enige ellende ons tref, van 'n wasmachine wat nie werk nie, tot 'n kar wat ongeluk, een van die kinders kom, dan die kinders my gesê, ach toe maar mama, jy kan 'n rubriek daar skryf, wat laat hier die mense lag. En in die proces, maar ons doen het allemaal, as ons 'n story vir mekaar vertel, ons skryf nie allemaal daaroor nie, ek dink, dis een menslike ding, as ons dan gaan iets naar gebeur met jou, dan gaan sit jy saam met jou vriende om 'n tafel en jy vertel dit as iets waar ons kan lag. Ons soek allemaal die humor in die situasie om ons daardeur te dra.
Ja, ja, dis omtrent soos die moeder wat vir die jong dogter gesê het, my darling, you can lose your virginity but never lose your sense of humor.
Dit sal ek ook vir my dogter sê. Absoluut.
Ouderdom, Marita. Een van die struikelblokke so half in ou Willem Prins lewe is dat hy ook moet begin deel met ouderdom. En dis vir my interessant, ek dink ek sien dit self raak, omdat ek in die ouderdomsgroep nou begin val, wat mense meer contemplatief raak, as dit die regte woord is.
Ja.
Oor ouer word dood gaan om meer wankelend in die lewe te raak. Ja. Is dit 'n ding waaroor jy tyd het selfs om te top, die ouderdom?
Ja, ja. Dit is iets wat ek nog altyd baie bewus van. Ek is verskillend bewus van verganklikheid. Weereens mense, sal dit noodwendig aan my boeke sien nie, maar die hele tema van verganklikheid, nie net van ouer word, nie van hoe alles in 'n oogwink kan verander. Hoe jong mense kan doodgaan en kinders kan doodgaan. So, maar mense is geneig om as jy, ek sal maar sê, tot omtrent op die ouderdom van 50, kan jy eintlik maar dit agter toe skuif. Jy skuif dit so in 'n hoekie, jy weet, jy gaan eendag deel daarmee. En dan kom jy op 'n ouderdom waar jy nie eintlik meer kan agter toe skuif nie. Waar jy die hele idee van jou eie verganklikheid en van mense om jou se verganklikheid moet begin hanteer, moet regtig waar daaroor dink en daaroor top en vrede maak daarmee. En
dis vrede daar maak is die
vrede
is
maak,
die sleutel,
ek is nog
nee.
nie daar nie, maar ek werk daaraan.
Sommige mense werk daaraan totdat hulle hulle kop in rage into the dark night.
Ek is mal oor daai Umberto Eco se rubriek wat ek agter in die boek, tamelik in die einde van die boek, skryf ek ietsie wat Umberto Eco jare gelede geskryf het. So 'n humoristiese ding van hoe om jouself gereed te maak vir die dood. Jy moet eintlik begin om op 'n sekere, jy moet, so hoe meer mense jy haat om jou, hoe makliker word dit. Maar jy moet nie te vroeg begin nie, want dan wys jy eintlik net jou domheid. Jy moenie as jy 20, 30 is begin om mense te haat nie. As jy hier by 40 kom, dan kan jy mense wat jy voorheen bewonder het, begin verpes en begin haat. En dan moet jy aangaan en al meer mense begin verpes. Tot jy, maar jy moet die proses uittrek as jy in, tot 100 as jy kan. En tot op jou laaste dag moet daar minstens een mens wees vir wie jy onvoorwaardelik lief is, wat jou hou op hierdie aarde. Want as jy nie meer dit het nie, dan kan jy, as jy allemaal begin haat, dan kan jy moslim net sowel doodgaan.
Dis wanneer die wanhoop intree.
Ja, en dit is my verskriklike, weer eens iets wat humoristies geskryf is, maar wat my verskriklik getref het toe ek dit lees.
Jy het nog nooit regtig waar politieke boek geskryf neem, maar jy is 'n baie politiek bewuste mens. Jy is 'n ou struggle girl. Vertel vir ons 'n klein bietjie meer van jou agtergrond, die feit dat jy eintlik in jou diep in jou hart is jy nie net 'n liberalis, 'n feminis of wat ook al nie, maar jy's ook jy het 'n taamlike sterk skoot sosialisme weg.
Ja, en soos in Amerika waar dit mos nou 'n groot vloekwoord is om 'n sosialis te wees, maar ek sou definitief as ek kon vir Bernie Sanders gestem het. Ja, ons gaan nie, net nee, let's not go
nee,
there.
Nee.
Met daai oranje man nie. Nee, ek is baie bewus van ek, die een ding wat my nog altyd van sinisme gered het, is die behoefte aan groter regverdigheid. Groot minder gapings tussen haves en have nots. Die wat hees. Die hees en die he niets. En dit maak 'n mens dan seker maar basis 'n sosialis in jou hart. Dat jy nie, as jy voel, dit is nie net elkeen vir homself en die duivel vir die rest nie. Dit is, ek voel ons het 'n verantwoordelikheid om ander te help. Maar ja, so as jy in Suid-Afrika skryf, alhoewel ek nog nooit gegaan het om 'n politieke boek te skryf nie, jy kan nie boeke wat in die era afspeel, dit was altyd in die apartheidsjare, jy kan nie eintlik daarvan wegkom nie. As jy boek setel soos dinge van die kind in die jare 70's, dit is deel daarvan, dit is deel van die aparte werelde waarin hierdie wit kinders groot geword het in dinge van 'n kind, dit maak het miskien politiek, maar dit is deel van die story. Wegkomkans oor 'n groep vriende in die jare 80 tot vroeg 90s, toe so baie dinge in die land verander het. Dit was altyd 'n agtergrond vir my, en om dit te vermy sou wees om, jy weet, die om te vermy wat in die land aangaan. Ek kon my nie dink nie, ek meen dit is soos jy en Dion, as jy speurverhale skryf, die politiek is deel daarvan, dit is deel van wat hierdie, jy weet wat gebeur. En nou met Misverstand het dit uitgekom omdat het Suid-Afrikaanse karakters is wat vastgevang is in Europa oor 'n lang naweek, oor 4 dae, wanneer hierdie terreuraanvalle daar plaasvind en hulle amper omkom in een van die, en dan moet hulle een restaurant net betyds verlaat. Was vir my 'n manier om daarna te kyk, om te kyk wat besig is om in Europa te gebeur en eintlik oor die hele wêreld, want terreur is nie iets dink ek wat gaan weggaan in ons generasie nie. Ek dink dit gaan net erger word. En so dit was vir my 'n manier om daar, weet, by daai ding uit te kom.
Yeah.
Wat weer eens te doen het, nie net met haves and haves not nie, maar met ons is hier en julle moet buite bly. Ons wil nie deel nie. Dit is iets wat my moedeloos maak om die hele refugee probleem en net sê, ons maak net die mure al hoër, want ons wil net allemaal uithou en ons wil net hou wat ons het. En het voel net vir my, as mens kan ek dit nie in die oog kyk nie.
Ja, want is deel van die kompleksiteit van die lewe, is dit nie? Jy skryf oor mense wat vasgevang is in 'n komplekse lewe, in 'n komplekse lewenssituasie, en daarom sal die politiek moet altyd ergens,
ja,
moet dit betrokke wees daarbij. En al nou, dit moet vir jou 'n hele skizofreniese ervaring wees, om met die een voet in Suid-Afrika te staan, met ons verlede, en met alles wat op die oomblik by ons aan die gang is, en met jou ander voet staan jy in 'n baie snel veranderende Europa. Die hele landskap in Europa is besig om te verskuif.
Ja.
Moet jy partykeer jouself knyp en sê van liewe hemel, het ek van die een hel na die ander ingevlug?
Nee, weet jy, dit gee mens perspektief. En ek het al jare lang vir mense gesê, die feit van in 'n ander land woon, alles wat in Suid-Afrika gebeur, kan ek vergelyk met wat in Europa gebeur, en alles wat in Europa gebeur, kan ek, jy weet, vergelyk. Maar nou meer as ooit, is amper asof daar 'n fast forward knoppie gedraai word. Mm. Ek kan nou kyk, en ek het dit al in 'n onderhoud gesê, so verskoon my as julle dit reeds gelees het, maar dit is vir my iets wat my regtig tref, die laaste ruk, hoe ons... In Suid-Afrika is ons groot ding misdaad. Ons is bang in ons eie huise. Ons woon agter hoë mure, alarms, honde en so aan. Die wering. Ons kan in ons eie huise aangeval word. In Frankryk slaap ek met oop deure en vensters. Daar was 'n stadium wat ek my sleutel verloor. Ek woon op die platteland. Ek is regtig nie bang in my huis nie. Maar ek en die kinders om my en die mense om my word alu banger vir skares. In Suid-Afrika het my ma vir my geleer, skares bring veiligheid, moet nie alleen in 'n donker straatje gaan nie, jy weet, safety in crowds, die type van ding. Die teenoorgestelde is besig om in Europa te gebeur. My dochter wou nie haar inkopies vir die begin van die skooljaar in September gaan doen by 'n groot winkelsentrum in Avignon waar ons altyd gaan nie, en ek kon nie lekker miswaar altyd in van die hoogtepunte agterkom nou, maar wat gaan nou aan mee? Dit is dit was toe net na die nuusaanval weer, jy weet, want die aanvalle kom, sy sê, is dit nie 'n soort van 'n plek waar almal nou gaan inkopies doen, is dit nou nie 'n plek waar mense moet bang wees nie. So, dit is iets waarvan almal in Frankryk bewus is, en dit is nou in Duitsland met die kersmark aanval. My seun het die hele vakantie gewerk, 7 dae van die week op 'n kersmark, en daar is voor die tyd, is daar spesifiek van die islam fundamentaliste wat spesifiek gewaarsku het, hulle gaan die kersmark aanval, want dit is mos nou 'n westerse kersfees ding. En ek het my hart vasgehou, ek kan nie vir my kind sê nee, moenie op 'n kersfeesmark gaan werk omdat daar dalk iemand gaan met 'n vragmotor daar inry of so nie. Toe hulle dit so verveilig, die Franse, ons is in 'n noodtoestand, dan vra ek, ons lewe in 'n state of emergency, dit is die ironie vir my as 'n Oost-Afrikaner. Ja. Maar toe gebeur dit in Duitsland, want daar het dit nou nog nie gebeur nie, en daar was die kersmark nie so beveilig nie, jy kon daar inkom. So, dit is 'n fascinerende ding wat besig is om te gebeur, en ek weet, as ek praat oor Europa, dan sal mense in Suid-Afrika baie mense, ach, jy weet, julle weet nie, julle is nog so, dis so lekker in Europa, kom kyk wat die gemors wat hier aangaan. Ek sê nie wat in Suid-Afrika aangaan, is wonderlik nie. Ek dink ons het groot probleme in Suid-Afrika ook, maar hier is ook wonderlike dinge wat wel hier gebeur. Dieselfde is Europa. Ek dink net mense moet besef, ek kan na al twee kante kyk, en ek kan vergelyk, en ek kan sê dat my eie kinders, wat... My dogter wat in Frankryk gebore is en 'n Franse paspoort het, vir my nou vir die eerste keer gevra het, as sy nou 18 word, dink ek sy sal 'n Suid-Afrikaanse paspoort ook kan kry.
Wow.
Want hulle besef dat Europa, wat besig om te gebeur in Europa, ons het 'n verkiesing in my, ek is bitter bang, dit kan ver reg swaai. In Nederland is daar ook 'n verkiesing. En die kinders begin besef dat as jy 'n keuse het, jy gaan net nog jou Franse paspoort opgee nie, maar Frankryk gaan dalk nie altyd so 'n lekker plek in die volgende paar jaar bly nie, en dan is dit goed as jy die keuse het om Suid-Afrika toe te kan kom.
Ja.
So ja, dit is baie reële dinge wat mense, en ek besef maar te goed, jy weet, in Suid-Afrika is al verskriklik baie mense wat graag 'n Europese paspoort sou hê om daai keuse te hê. So mense is verskriklik bevoorreg as jy dit het. Ja. Maar dit is iets wat die jong mense baie bewus van word.
Ja. Ek gepraat nou van keuses en politiek. Jy durf nogal partykeer onderwerpe aan wat ander mense miskien nie sou aangedurf het nie, of wat miskien sou van teruggeduins het. Ek het 'n vreeslike vinnige meningspeiling vanoggend gedoen onder mense wat jou ken. Om te sê, som Marita vir my op in een woord. En die een woord wat die meeste opgekom het, wat die meeste mense gesê het, is onverskrokke. En die ander woord is hardwerkend. En die ander woord was sin vir humor. Die onverskrokke deel van jou is, dis een ding wat vreselik baie mense beïndruk, is die feit dat jy klim op daai perd en jy ry hom. Jy het nog nooit gaan lê voor 'n probleem nie. Jy klim net eenvoudig weer op daai perd en jy ry hom vorentoe uit. En in die proses het jy met jou dapperheid nou daar gelaat, het jy ook vir 'n mens gelaat sien heeltemal hoe hardwerkend jy is. Dit is jou lewe moet regtig waar verskriklik gedissiplineerd wees, want net gesien aan wat jy alles vermag en produseer oor hoeveel jaar, dis nou al omtrent 30 jaar wat jy skryf, meer as 30 jaar. Tussen koerantrubrieke, rubrieke, deur tot by kinderboeke, is daar enige genre of enige iets onder die son wat jy nie skryf nie?
Ek wou nou sê gedigte, maar ek het dit geskryf toe ek jonk was, en toe ek 'n jeugboek geskryf, al wat ek weet, wat ek so bietjie myself in 'n slam poet verander het, wat daai onderdrukte gedigte, want na hoërskool, ek wou soos in die spore van Antjie Krog en Breiten gedigte skryf, en toe ek 'n prys gewen, om 'n studiebeurs gewen daarmee, maar toe ek besef, ek sal nooit Antjie of Breiten wees nie, so miskien moet ek maar iets anders probeer, maar dit is nogal vir my lekker gewees om daai slam, maar weet jy, dit is my ongelooflike kompliment, as jy sê onverskrokke. Hardwerkend stem ek my saam, maar ek sien nie myself as onverskrokken, ek sien myself as 'n bang wit vrou, een muis, wat miskien kan, wat maar dier die, wat, dit is bietjie soos as jou kinders klein is en hulle is bang vir die donker, kan jy moest wel sê, ek is ook bang vir die donker nie, dan moet jy maar maak of jy nie bang is vir die donker nie, ek is nou nog bang vir die donker, maar ek het vir my kinders voorgegee dat ek nie bang is vir die donker nie. En dan oortuig jy jouself.
Fake it so, till you make
ja,
it.
Ja, dat jy spring, jy knip jou oë toe en jy spring. En dit is nou een ding, en dit is dan seker maar, miskien is dit domheid, nee? Miskien is dit nie dapperheid nie, maar dat ek
spring Mandela, ek dink het is Mandela wat gesê het, dat dapperheid het niks te doen met fearlessness nie.
Ja.
Dit het te doen met die ding nog steeds doen, in spite of your fear.
En ek haal vir Jackie in die boek aan wat iemand anders aanhaal. Ek dink is in 'n Duits wat hulle trein ry wat sy sê die dapperste ding en van die dapperste ding op aarde. Ek kan nie die presiese passasie onthou nie, is as jy weet jy kan nie die wêreld verander nie, maar jy gaan aanhou om dit te probeer doen.
Om dit te probeer.
So dit is ja.
Ja, inderdaad. Wat is een van hierdie verskillende genres waarin jy so prolific is? Verkies jy? Wat is vir jou die lekkerste? Wat maak jou bloed vinniger klop?
Weet jy, elkeen het ander uitdagings, maar ek moet sê vir my is die volwasse roman is maar, en ek is altyd versigtig om dit te sê, want dit is nie asof ek my jeugverhale, want ek hou nie van die leer van die literêre, jy weet, asof kinderverhale hieronder is, en dan is dit so van dit, en dan is dit, dan gaan het so mikke so op na gedigte, verby, kortverhale, en daar heel bo is die volwassen roman. Ek dink dit is so, ek dink dit is parallel, en om 'n goeie kinderboek te skryf, prentenboek met baie min woorde, is soos om 'n goeie gedig te skryf, dit is regtig waar baie moeilik. Ek dink wat ek hou van 'n volwassen roman, is dat ek myself altyd heel wat meer tyd gun daarvoor en dat jy kan gaan, dat jy glad nie geen sensuur op jouself toe te pas nie. Met jeugboeke en met kinderboeke en met radiodramas en draaiboeke en wat ek al, dat is so baie goed waar jy toch op een of ander manier die breek so bietjie moet aandraai. Ek sê altyd, ek wil nie, en as ek een jeugboek skryf, sensuur toepas nie, ek wil alles kan sê, maar ek moet versigtig wees oor hoe ek dit sê. In een volwassen boek, volwassen roman, kan ek die krane oopdraai en dit is dan en ek doen dit ook al is ek bang baie keer want ek keer myself om sensuur toe te pas.
Ja. En ons is maar te bly daaroor want daar is daar's lekker seks in jou boeke.
Ja, daai seks, dit was 'n lang gesprek in hierdie boek. Ek dink daar word meer gepraat oor seks as wat daar seks gepleeg word in hierdie boek. Daai lekker ding van die van hoe moeilik dit eintlik is om oor seks te skryf wat Willem dan vir Jackie probeer oortuig behalwe as jy nou uit en uit gaan en besluit om nou prul te skryf en jy sit jou nou in die jy sit jouself nou in die skoene van die vroulike hoofkarakter wie se naam ek vergeet het van 'n vrou wat wil is dit nie Lulu iets
Mimi Mans
dit is baie moeilik om seks te skryf sonder om te verval in clichés of om soetsappig te raak. Dit is as jy en dan praat Jackie en Willem oor hierdie Bad Sex Awards, wat die groot is die London Literary Review elke jaar gee. As jy die skrywers se name kyk op daai lys, wat al daai Bad Sex Awards gewen het, dan is dit seker amper 'n eer om op daai lys te wees, want dit is die groot name, maar dit is nou die een award wat geen skrywer wil wen nie.
Ja.
Want hulle vat daai seks toneel en hulle haal hom uit konteks uit. En in die context van die boek het het misschien gewerk, maar dan haal jy dit, en dan klik, dit is, wat is die lekker Afrikaanse cringe-worthy, jy weet, jy krievel so, jy, oh no, hoe kon hy so iets geskryf het? So dit is, en dan sê Willem, en daar, baie dinge wat Willem sê hier en daar stem ek mee saam, en Willem sê, kyk, as hy ooit, dis ook om hy blij is, hy skryf in so'n klein taalkie soos Afrikaans, waar hy nooit in aanmerking gaan kom vir so'n prijs nie, so, want as hy ooit dit moes kry, sou hy te bang gewees het in sy volgende boek om sy karakters aan mekaar te dat raak. Never mind sex, he, want dit sou hom helemaal als hy skryflus weggevat het.
Wel, ek moet vir jou sê, ons partij van ons is baie bly oor die seks wat daar in die boeke is, want om Zoe aan te haal, sy sê, in een stadium sê sy die naaste, terwijl sy en Willem by mekaar was, die naaste wat sy in seks gekom het, is om sy boeken te lees.
Ja. Well.
So jy help een paar dorstiges van ons.
Ja, Zoe, dis natuurlijk die ironie ook, dat arme Willem, terwijl hy nou sy sekslis verloor, en sy huwelik stort in een, en hy drink al hoe meer, dan skryf doen hy hierdie prol skryverij.
En hy praat, sy vermoens kalm ook af, nee?
Ja,
want hy praat in een stadium van sy ongehoorsame orgaan.
Ja, nee, sy vermoens kan. En hy sê ook, iewers op 'n kol, dat die naaste wat hy self aan seks gehoord was, is waarskynlik die laaste paar jaar, toe hy nou weg is met sy derde vrou, is om hierdie karakter, Mimi Mans, soos 'n voyeur te bekyk, wat sy alles doen met allemaal om haar. En dan sê ook dat alle skrywers is toch op een manier voyeurs, en daarmee stem ek saam mee, weet het, is, as een mens een sekstoneel skryf, is jy op een manier voyeuristische.
Ja.
Die voyeur en die vliegt in die muur, dis daai twee goed wat saam gaan.
Ja. Is dit is een vervulling van jou levensdroom, die lewe wat jy nou lewe, as een skrywer?
Is dit een vraag?
Is een vraag?
Nee. Nee, ek...
Nou, waar is die misverstand dan?
Waar is die misverstand? Daai stukkie wat Dani Marese gedig wat ek aangehaal het. Ek het die misverstand titel was van die begin af daar gewees. Ek het sulke stukkies voor die elke dag. En toe lees ek hierdie gedig raak van Dani Marese. En ek sê hem dadelijk, in die gedig gaan oor een misverstand die, en toe sê, kan ek het gauw gebruik as een motto vir een van die vier dae waaroor ek skryf, en dit gaan so, en toch wil ek sê, verskoon my, dan moet een misverstand wees, asseblief, het is nie my lewe nie, ek woon iewers gelukkiger, skoner, ek het 'n boekprys in Zap A gekry. Dani Marese, so lang verlange die sweep swaai. Dis nostalgie, jou lewe is nooit rarig wat jy dink dit gaan wees nie, wat ook miskien die aanleiding was van hoekom ek hierdie karakter geskep het, maar terselfde tyd is dat daar wat ek ry na ek my kind by die school gaan aflaai, en dan sien ek op my buurdorp is daar een kasteel wat in 1200 en iets gebouw is, en ek kyk vast na die kasteel en dan gee dit my so een verwondering dat hier, hoe het ek hier beland? En dan is ek dankbaar daaroor. Daar's 'n David Byrne song van Talking Heads. Ek weet nie, ons is groot Talking Heads fans in ons huis van Is this my beautiful life? Is this my beautiful wife? Is this my beautiful house? Nou, my house is nie so beautiful nie. En my lewe is ook nie altyd so beautiful nie. Maar ons sing daai song, ek en my man gereeld van mekaar, soms spottend as het sleg gaan. Ja, daar is dinge wat ek nie so gewaag het om te droom toe ek 'n kind was nie. Ek het gedroom dat ek dalk 'n skrywer kon wees en 'n bestaan kon maak as 'n skrywer. En dit het waar geword. As ek met skole praat, en met skoolkinders, dan sê ek, dan probeer ek altyd daardie boodskap oordra vir hulle. Jy weet, drome kan waar word. Dream big. Want ek het nie 'n skrywer geken toe ek 'n kindjie was nie. Ek het niemand, en niemand in my familie is kunstenaars of skrywers of so nie. Maar ek het net van ek omtrent my verstand gekry dat ek hierdie ding gehad want ek wil eendag 'n skrywer wees. Was te skaam om dit vir my vriende te sê op skool, jy weet dit was, waar kom dit nou vandaan?
Ja.
Maar dis wat ek altyd wou wees en dit is my bevrediging dat ek 'n bestaan kan maak.
Ja, en deur jou loopbaan het jy amper die rock chick van Afrikaanse letterkunde geword. Jy is
ja, maar soos die rock chicks en word die mense ook besadig, selfs ons Karen Zooi dit nou word ook meer besadig deesdae. Mense is maar so in die begin is jy ja, jy skop amper as prus teen die prikkels en so en sê dan kom jy die stadium en jy nou sê okay, nou mag jy maar vir my tannie sê, dis okay. Ek gaan jou nie skop nie.
Sien jou kinders dat jy 'n cool auntie is.
Kinders dink nooit hulle ma is cool nie, maar want hulle sien jou net as ma. Maar ek moet nou sê, ek het nou hierdie boek laas week het ons die Engels bekend gestel by die Alliance Française in Kaapstad. En dit was die eerste keer dat drie van ons kinders daar was. Alleen se Franse seun Hugo, my Daniel en Mia was daar gewees en selfs 'n Franse girlfriend van Hugo en nog 'n vriend uit Frankryk. So ek het, jy weet, die hele French connection saamgebring. En Daniel was 'n babatjie gewees toe Griet skryf 'n sprokie 25 jaar terug uitgegee is. So hy kan dit nie onthou nie. Dit was die eerste keer dat ek nou in my openbare persona al voor my kinders moes optree en ek was nogal senuweeagtig daaroor. En toe het ek nou 'n baie lekker onderhoud gehad met Nancy Richards, het baie goeie vrae gevra en jy weet en ek het gevoel ek het myself goed genoeg van my taak gekwyt, maar ek was nou nie heeltemal seker hoe my kinders dit sou vat en toe kom Daniel na die tyd na my toe en sê: "Ma, jy het gerok." Dit is beter as die nuiste resensie wat enige literêre kritikus vir jou kan gee as jou kind vir jou dit sê.
Ja.
So ja, so en maar ek dink dit is nou hulle het nou my 'n ander oordanigheid gesien en hulle gaan dit baie gou weer vergeet. Terug in Frankryk gaan ek nou maar net
sodra hulle weer geïrriteerd raak met jou.
Ja.
Ja. Maar jy ken die storie van die cool tannie.
Wat 'n cool tannie?
Die cool tannie wat die bottel brandewyn gaan koop het.
Nee.
Sy kom hier in Van der Stel drankwinkel aan. En sy sê, gee daar vir my 'n bottel brandewyn. En hier agter haar staan 'n jong man. En hy sê, jus, die tannie, dis cool. Wat gaan tannie met die bottel brandewyn maak? Sy sê, man, ek gooi dit op my koek. Hy sê, jus, die tannie is moerse cool.
Sy is baie stouter as ek. Jy is eintlik die stout ene. Jy moet nie boeke skryf.
Luister op die noot. Ons is amper deur al ons tyd. Ons het tyd vir een of twee vrae. Is daar iemand wat wil vra? Ons het 'n mikrofoon daar agter. So steek jou hand op en bring ons gou daai mikrofoon nader. Iemand moet die eerste vraag vra. Daar is hy.
Ja, daar is hy.
Marita, ek wil graag weet van jou vertalings. Doen jy dit self? Wat verkoop die beste? Party mense sê Afrikaans maak die mark oop en die reikwydte van Engels maak dit moeite werd om dit te vertaal. Wat is jou mening?
Suid-Afrikaanse skrywers, ek vertaal definitief self nie. Ek het hierdie boek is die vierde een wat ek gewerk het nou saam met Annelies Visser. Die Engels You Lost Me, ek dink is 'n baie goeie Engels. Ben Gunnett ook 'n baie goeie redakteur, editor, Beth, wat baie gewerk het ook daaraan, so ek is regtig trots op die vertaling. Maar jy weet in Suid-Afrika, dit is 'n bespreking ook hier op die Woordfees, wat ek dink Ingrid en Mike Nicol aan gaan deel,
en donderdag
oor Ingrid Winterbach en Mike Nicol, oor hierdie onderwerp, want ons is eintlik bederf, ons Afrikaanse skrywers. Dit is moeilik om Engels te skryf in Suid-Afrika. Engelse boeke verkoop oor die algemeen Engels-Suid-Afrikaanse boeke bedoel ek nou. Suid-Afrikaans en Engels minder in Suid-Afrika as Afrikaanse boeke. Ek het lank gedink dit is nou maar net oor, jy weet, oor ek my naam is dalk te Afrikaans of ek het maar net nog nie 'n goeie deurbraak gemaak dat my boeke beter in Afrikaans verkoop as in Engels nie. Maar tot ek 'n jaar of wat gelede baie interessante ding geskryf wat Paige Nick geskryf het op was op internet oral gewees dat sy regtig waar navorsing gedoen het oor oor hoe sleg dis nogal deprimerend geweest om te lees. Hoe sleg Engels Suid-Afrikaanse boeke oor die algemeen verkoop. Ons het uitsonderings soos my vriend Dion Meyer daar. Maar regtig ek dink dit is oor vir die meeste van ons is dit maar Afrikaans is wat verkoop vir jou. Jou gehoor is daar. Vir hoe lank weet ek nie, maar daar is dit is die Afrikaans bly vir my in elk geval. Dis my kern gehoor nog steeds. Enigiets anders is 'n bonus.
Ja. Nog 'n vraag? Dan wil ek vinnig 'n laaste enetjie inkry. Marita, nou dat ons gepraat het van taal. Waar staan jy oor
die oorlewingsstryd
van Afrikaans? Gaan ons nog herkenbare Afrikaans praat oor 50 jaar van nou af? Actually
weet ek nie wat die antwoord van dit is nie. Nee, oké, okay, ernstig. Dis my baie swaar dat Afrikaans waarskynlik nie meer 'n universiteitstaal gaan wees nie. Dis my regtig, want ek dink as 'n taal nie meer 'n akademiese taal is nie, gaan jy definitief, ek weet dit voel vir my soos die begin van die einde. Aan die ander kant voel ek ook baie sterk dat Stellenbosch en alle universiteite, ek moet nou baie versigtig trap hier, maar ek moet dit sê, ek voel daar was 25 jaar tyd om ander bevolkingsgroepe in te bring en om dit meer representatief verteenwoordigend te maak van die Weskaapse bevolking. En dit het nie regtig gebeur nie. Dit voel vir my al die Engelse ouers, hulle wit Engelse ouers, hulle kinders Stellenbosch toe gestuur om weg te kom van swart universiteite af en dit het al meer Engels geraak. En nou sit Stellenbosch met die gebakte pere en nou, dis amper te laat om nou te sê, okay, nou wil ons die bruin bevolking inbring. So, dit is een baie, baie moeilike situasie, ek is bedroef daar oor, en ek hoop, dis nou die ene ding, dis die akademiese kant, ek dink toch, een taal kan vir baie lang nog bly voortbestaan, solank het gepraat word, sonder om akademiese, as daar akademiese solide basis is. So, ek dink nie binne 50 jaar nie. Ek dink as jy kyk na hoe sterk dit gaan met die rolprentbedryf, met die boekbedryf, met wat nog gebeur in Afrikaans, hoeveel jong mense nog met interessante goed opkom. Mense reg oor die wêreld, die hele diaspora wat tog steeds Afrikaans kan praat en daar sit Eben Venter in Australië en Zirk in Nieu-Seeland en ek in Frankryk en verskeie van ons oral oor die wêreld en ons skryf nog steeds Afrikaans. Ja, dit, dan dink ek definitief nie is 'n kwestie van 50 jaar nie.
Ja.
En ek hoop dat ons nog, so, mens wil het vir jou, jy hoop, jy kan nie sê vir ewig nie, want wie van ons weet nou van vir ewig, maar ons moet ook net sorg dat ons goed genoeg is, dat het wel vertaal sou kan word, om 'n groter gehoor te bereik.
Ja, ja, en terwyl ons nog skrywers soos jy het, wat vir ons fantastiese stories gee, dat ons kan bly Afrikaans lees, dink ek, het is ons kanse soveel beter. Ek dink terwyl 'n mens die taal nog gebruik, as daar gebruikers van die taal is, praters van die taal, ek het baie keer die gevoel dit van, soos Rian Maland sê, hoe, as iemand vir hom vra, hoe voel het om 'n Suid-Afrikaner te wees, dan sê hy, dit is hierdie rollercoaster omtrent van gevoelens. Jy skrik wakker letterlik in die oggend, dan het daar een of ander verskriklike onhebbelikheid teen vanmiddag het jy een of ander story gehoor wat jou so uitbou, wat weer so wonderlike Suid-Afrika story is van medemenslikheid en liefde of die dinge waarmee mense voor een dag kom, ons kreativiteit, ons
of sport uitsla, het een groot ons cricketspan doen goed, en sien ek dan vlug die hele Suid-Afrika
ons bly stil oor die rugby op die oomblik.
Ja, ja, dit het ek achtergekom.
Ja, so ek het baie keer daar gevoel oor Afrikaans op dieselfde manier, so van op en af. Nog een laaste klein vraag he, wat ons kan insluip. Is daar nog iemand?
Daar is iemand.
Van jou Afrikaanse boek, terwyl jy
gebruik net die ek dink, ek gehoor, voel ek baie keer ek wil in Engels skryf.
Ja, en dan sal jy dit los in die boek. Die Engelse
deel. Ek het deel van die boek, terwyl ek Afrikaans in Engels skryf.
Ja.
Nee, dit was nog nie vir my nodig nie, ek weet mense doen dit soms met dialoog en so, Nee, nee, ek het dit nog nooit, ek het dit nog nooit gevoel. Ek het wel al Afrikaanse boeke geskryf en dan het, omdat ek sekere dinge amper in Engels gedink het, sekere Engelse woorde gedink het, maar dan vir Afrikaans het, omdat ek probeer om my narratiewe deel in elk geval so suiwer as moontlik Afrikaans te hou, dan as het vertaal word, sal ek vir die vertaler sê, nee, nie daardie Engelse woord nie, want daar's baie Engelse woorde, baie keer vir een Afrikaans woord, 'n ander woord, 'n sinoniem, want dit is die woord wat ek aan gedink het, voor ek dit in Afrikaans oorgesit het. So ek probeer regtig dan suiwer, my dialoog, daar mix ek die languages soos mense praat, maar anders in suiwer.
Engelse
voel ek dit is 'n beperking dat ek die Engels, excuse, ek verstaan nie die vraag nie.
Voel jy dat die Engelse woord suiwerder jou gevoel uit kan druk as
die een wat jy gebruik? Nee, dit is soms 'n groter uitdaging om die beste woord in Afrikaans te vind, want ons het nie al die sinonieme nie, maar ons het ook, dit maak dit juis, jy verval ook minder makkelijk in clichés. Juis omdat ons 'n varsheid het. In Engels is dit baie makliker. Is my maklik om Engels te skryf, maar jy kan baie makliker ook in klisjé skryf, want daar is so baie woorde. In Afrikaans moet ons versigtiger wees.
Right. Baie, baie dankie. Julle was 'n fantastiese gehoor gewees.
Dankie,
baie
dankie. Allemaal.
Marita gaan nou buitenkant wees, sy gaan boeke onderteken vir die wat wil boeke bring, koop, die boeke is beskikbaar, koop ook boeke en Marita is ook, hou die feestprogram dop, sy is nog 'n hele paar keer hierdie week op die feest, baie ja. Dankie.
Baie dankie.